Бишкекте кечки саат 7 обода Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун 12 апрель жума күнкү кечки берүүсүн баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева, алдыдагы жарым саатта. Кыргызстан 2018 жылы чет жака 16 тоннадан ашык таза алтын экспорттоду. Аталган баалуу металдын дагы 5 тоннадайы концентраттын курамында чыгарылып кетти.
Кетөөр 1 тоннадай алтын биздин Кыргызстандын ичинде сатылат.
Ошентип 20 тоннадан ашык алтын өндүргөн Кыргызстан өлкө ичинде болгону 1 тоннадай гана алтын алып калганын байкай алдык.
Ливиянын баш калаасы Триполи үчүн кармашта каза тапкандардын саны 56 кишиге жетти. Эл аралык коомчулук тааныган өкмөт менен улуттук армиянын кол башчысы Халифа Хафтардын тиреши токтой элек.
Завияда 116 киши кармалды. Алардын арасында балдар да бар. Айрымдары 16 жашка чыга электер. Албетте, биз алардан эмне үчүн Хафтардын күчтөрүнө кошулдуңар деп сурасак, алар акча үчүн.
Ауганстанда Талибан жазгы чабуулдарын баштай турганын жарыялады. Ушул жана башка макала маектер алдыда күтөт. Студияда Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар, алар менен Айнура Жекше кызы тааныштырат.
Рахмат Элиза, саламатсыздарбы. АКШнын Орусиядагы элчиси Джон Хансман Москваны америкалык Пол Уиландын күнөөсүн далилдеген фактыларды келтирүүгө же аны бошотууга чакырды. Азаттык радиосунун Орус редакциясына берген интервьюда элчи Америка азырынча эч кандай далилдерди көрө элек деген айтты.
If the Russians had evidence, they should bring it forward.
Биз тынчылык тууралуу сөздөрдү гана угуп жатабыз. Менимче, бул андай эмес. Ошондой болсо, күнөөсүнүн далилдерин эвак алмакпыз, деди элчи. Ал эми Баринг Восток инвестициялык фондунун жетекчиси Майкл Калвинин ишин комментарийлеп жатып, Хансман анын үй камагына которулушун туура кадам деп баалады. Элчи америкалык эки жарандын Орусияда кармалышын чоочуткан жагдай катары сыпаттайт. Резервдеги мурдагы аскер Уилан былтыр декабрда Москвада кармалган, Орус коопсуздук кызматы аны тынчылык кылган деп шектенүүдө. Соттун чечимине 28 майга чейин камалган Уилан күнөөсүн четке кагууда. Ал эми Калвини быйыл 15 февралда кармашкан, тергөө ал Восточный банкынан 2,5 миллиард рубль же 39 миллион доллар уурдоо схемасын уюштурган деп айыптап келатат. Калви дооматтарды четке кагып, ишти корпоративдик талаш менен байланыштырууда. 12 апрелде сот анын үй камагын 14 июлга чейин узартты. Ооганстанда талиптер көзөмөлдөгөн аймактарда Кызыл Чырым эл аралык комитетине жана дүйнөлүк саламат сактоо уюмуна тыюу салынды. Талибандын басмасөз катчысы ал эл аралык уюмдар иш алып барган жерлерде шектүү аракеттер байкалганын билдирди. Алар өздөрүнө алган милдеттерди аткарбай, эмдөө учурунда өздөрүн шектүү алып жүрүшөт деген Забихулла Мужахид калган уюмдар эркин иштей беришет деп кошумчалады. Дүйнөлүк саламат сактоо уюму балдардын шал оорусу жоюлмак турсун кооптуу илдет өсүп жаткан Ооганстанда эмдөө жүргүзүп келет. Уюмдун расмий өкүлү талиптердин эскертүүсүнөн кабардар экенин маалымдады. Ал эми Кызыл Чырым комитети коопсуздук себептеринен Ооганстандагы ишмердигин убактылуу токтотконун билдирди. Дээрлик 20 жылдан бери жарандык согуш тынчыбай жаткан өлкөдө саламат сактоо жана медициналык тейлөө өтө начар абалда. Кыргызстанда жарандарга паспорт жасоодо мамлекеттин бюджетине зыян келтирилген. Бул тууралуу бүгүн парламентте маалымат берип жатып, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Идрис Кадыркулов билдирди.
304-чү берене менен злоупотребление ЕРППД регистрация болгон, азыркы учурда тергөө амалдары жүрүп атат. Канча сумма деп айта албайбыз, ущерб бар бюджетке.
Биометрикалык паспортторго бланк даярдоо боюнча өткөрүлгөн тендерде мамлекеттик каттоо кызматынын кызматкерлери өз пайдасы үчүн мыйзамдарды бузуп, өздөрүнө тыгыз байланышы бар компаниянын кызыкчылыгы үчүн иштешкенин буга чейин коопсуздук комитети билдирген. Азаттык радиосунун маалыматы боюнча комитет азыркы жана мурунку бир катар жооптуу мамлекеттик кызматкерлерди тендерди литвалык Гарсу Пасаулис компаниясынын утушуна кызыкчылыгы болгон деп айыптап жатат. Элде курултай башкы прокурорду кызматтан алууну талап кылууда. Мындай талап башкы көзөмөл органы курултайдын саясий туткундардын ишин кайра кароо боюнча талабына жооп бербегени үчүн коюлууда. Бул тууралуу 12 апрелде саясатчы Азимбек Бекназаров басмасөз жыйынында билдирди. Анын айтымында элде курултай башкы прокурор Өткүрбек Жамшитовтун, саясий туткундар Өмүрбек Текебаевтин, Садыр Жапаровтун, Бектур Асановтун жана башкалардын ишин жаңы жагдайлар боюнча кайра кароону суранган, бирок эч кандай жыйынтык болгон эмес. Ошондуктан биз анын кызматтан кетишин талап кылабыз. кылабыз, деди Бекназаров. Ал 27 апрелде өтөрү айтылып жаткан экинчи элдик курултайда бир катар жемкорлордун аты ачыкка чыгарыларын кошумчалады. Өткүрбек Жамшитов Кыргызстандын башкы прокурорлугуна 2018 жылы апрелде президент Сооронбай Жээнбековдун сунушу менен дайындалган. Баткенде эмдөө иштери штаттык режимде уланып жатат. Бул тууралуу парламентте саламат сактоо министри Космосбек Чолпонбаев билдирди.
Психологический эме болушкан. Бүгүнкү күндө эч ким больницада жок. Баары үйлөрүндө, бардыгы азыр штаттык режимде вакцина алып иш жүрүп атат.
9 апрелде Баткен шаарынын номер 3-чү мектебинде 74 окуучу кептөөр менен Сенекке каршы пландуу эмдөөдөн өткөндөн кийин 12 бала ооруканага кайрылган, бирөө реанимацияга жатып калган. Республикалык иммунопрофилактика борборунун директору Гүлбара Ишенапысова окуучулардын өзүн жаман сезишине вакцина эмес дүрбөлгөнгө түшүп, ийнеден коркуп калышканы себеп болгонун айткан. Борбор эмдөөдөн баш тарткандардын айынан соңку жылдары мурда сейрек кездешип калган жугуштуу оорулар кайра күчөгөнүн айтып, ата-энелерди эмдөөдөн баш тартпоого чакырып келет. Муфтия жакында фатва чыгарып, эмдетүүгө исламда каршылык жок, эмдөө ар бир адамдын өз ыктыярында калуусун жактайбыз, деп билдирди. Абройлуу World Press фото сыйлыгын быйыл АКШнын чек арачылары энесин тинтип жатканда ыйлап турган гондурастык кичинекей кыздын сүрөтү жеңди. 11 апрелде Амстердамда өткөн аземде жюри Getty Images агенттигинин фотографы америкалык Джон Мур АКШ менен Мексиканын чек арасынан тарткан сүрөт психологиялык зомбулукту чагылдырганын белгиледи. Чек арадан мыйзамсыз өткөн гондурастык Сандра Санчес менен кызы Янеланын сүрөтү Кошмо Штаттардын мигрант балдарды ата-энелеринен бөлүү саясатына сынды ого бетер күчөткөн. Time журналы кийин ал сүрөттү алдыңкы бетине басып чыгарган. Янеланын атасы болсо, кызы энесинен ажыратылбаганын, экөө чогу кармалганын айтты. Ал таасирдүү сүрөттү биздин сайтыбыздан көрө аласыздар. Лиза.
Рахмат Айнура Жекшагызы соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дареги азаттык чекит.org. Азыр эртеңки күндүн аба ырайын билип алыңыз. 13 апрелде Кыргызстандын аймагында жаан-чачын күтүлбөйт. Бийик тоолуу райондордо жолдорго муз тоңот, кар көчкү коркунучу бар. Абанын температурасы чүй өрөөнүндө түнкүсүн 4-9, күндүз 18-23, талас жергесинде түнкүсүн 3-8, күндүз 16-21 градус жылуу. Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында түнкүсүн 5-10, күндүз 19-24 градус, ал эми Ысык Көл дубанында түнкүсүн 2-7, күндүз 14-19 градус, нөлдөн жогору. Нарын аймагында түнкүсүн 2-7, күндүз 15-20 градус жылуу. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 7-12 градуска чейин муздайт, күндүз 1-6 градус жылуу болот. Бишкек шаарында түнкүсүн 6-8, күндүз 19-21 градус плюс белгиси менен жаан-чачын күтүлбөйт. Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Жарандык активисттер тобу президент Сооронбай Жээнбековго электр энергиясын бөлүштүрүүчү мамлекеттик ишканалар чыгымга учурап жатса, жеке менчик компанияларга артыкчылык берген коррупциялык схемаларга бөгөт коюуну талап кылып кайрылуу жөнөтүштү. Анда жеке менчик энергетикалык компаниялар электр станцияларынан электр энергиясын арзан тариф менен сатып алып, өнөр жай ишканалары менен ири мекемелерге кымбат баада сатып жаткан ортомчулуктун бетин ачып жана мындай көз боемочулукту ооздуктоо сунушу берилген. Жеке менчик компаниялар болсо мамлекеттик ишканалар барбаган жактарда иштеп, ири өлчөмдө инвестиция киргизип жатышканын жүйө келтиришип, дооматты четке кагып жатышат. Бул тууралуу Кубанычбек Жолдошовтун баяны.
Улуттук энергохолдинг отун энергетикалык комплексти жөнгө салуу агенттигинин учурдагы тариф саясатына макул эмес. Мекеме мындай жыйынтыкка электр энергиясын дүңгүнөн сатып алып кайра сатуу базарын анализдеп чыккандан кийин келген. Анда теңдештирилбеген тариф саясатынан улам электр станциялар ишканасы иштеп чыккан электр энергиясынын өздүк наркы акталбай жатканы көрсөтүлгөн. Анткени бул мамлекеттик ишкана жалаң мамлекеттик бөлүштүрүүчү компанияларды эле субсидиялабастан, анын эсебинен ири киреше тапкан жеке менчик ишканалар дагы пайда көрүп жатканы белгиленген. Ошол эле кезде активисттер энергетикадагы коррупциялык схемаларга бөгөт коюуну талап кылып президентке кайрылуу жасашкан. Түндүк электр ачык акционердик коомунун директорлор кеңешинин мурдагы мүчөсү Сапар Аргынбаев учурда кайрылуунун жообун күтүп жатканын айтты.
Бул боюнча мен 2 ай болуп калды. Президент Сооронбай Жээнбековго кат жиберген. Берди, ошону частный компаниялар ушу коррупционный жол менен чишип көп байып атышат. бұлар 37 тиын, бір сом 38 тиыннан алышат. Бір компания бар 87 тиыннан. Электрический станцияны ала тұрып, Бишкек парк, анан жанағы южный магистральдарда көп, торговый центрдар, эмелер бар, барды оны шоғырғы налог менен 253 тиыннан сатат.
Ошелі кезде Улуттық энерго холдинг компаниясының жекеменшік компанияларға артықшылық берілген жағдайды талдоосында азыркы тариф саясаты өлкөнүн энергетика секторунун кызыкчылыгына каршы келип, болочокто энергетикалык коопсуздукка коркунуч келтире тургандыгы көрсөтүлгөн. Энергетика тармагы боюнча эксперт Расул Үмбеталиев менчик бизнеске үч тараптуу артыкчылык берилип, мамлекеттик жабдууларды пайдалануунун эсебинен арзан тариф жана электр энергиясын кымбат базарга сатуу шарттары колдонулуп жатканын мисал келтирди.
Менчик компанияларга, ортомчу компанияларга төмөн тарифти берип, ошол жерде чоң-чоң коррупциянын жолдору бар да. А эмне дегенде, бул электрический станциялар булар түздөн-түз бөлүштүрүү компанияны сатыш керек эле. Алар бөлүштүрүү компанияны сатпай, түздөн-түз менчик ортомчу компанияны сатып атат. 27 менчик компаниянын ичинде көпчүлүгү мамлекетте караштуу алып ошо лептер, ошо трансформаторлор, ошо көмөк жөндөмдөн арендага алышып алып, эмне дегенде алардын өздөрүнүн жабдуулары жок. Алар ири чоң менчик ишкалар менен иштейт түздөн-түз, алардын тарифи дагы жогору. Жөн эле ортого отуруп алып, бөлүшүүчү компаниялардын үстүнө отурушуп алып, өзүнө киреше алып пайда таба алат да.
Бул маселе боюнча электр станциялары мамлекеттик ишканасынын жетекчилиги азырынча үн ката элек. Ал эми отун энергетикалык комплексти жөнгө салуу агенттигинин басма сөз катчысы Айнура Касымова тариф саясатындагы алишемдиктер жана аны өзгөртүү маселеси боюнча көтөрүлгөн демилгеге байланыштуу мекемеге кат түрүндө кайрылуу жолдоону сунуштады.
Бизге кат түрүндө элечи жөнөтүп койсоңуз, мен сизге жообун алып берейин. Так сурооңузду элечи, кандай бир суроо, эки суроо так почтага жазып коюңуз. Как раз азыр өкмөттүн отчёту болуп атпайбы? Анан мен сурооңузду алып туруп эле анан жообун сизге алып берейин. Директор устаз, ам устага азыр өкмөттө жогорку кеңеште отурушат да, өкмөттүн отчёту боюнчачы. Ошону айтып атпаймынбы, ошо директор же зам директор жооп берет да. Өлкө тең ошол жакта азырчы.
Антке менен электр берүү ишкердиги менен алектенген жекеменчик компаниялардын айрым жетекчилери коюлган дооматка макул эмес. Себеби ар бир жекеменчик энергетикалык компания менен өзүнчө келишим түзүлгөндүктөн, алардын шарттары ар башка болушу мүмкүн. Промотанк MP энерго компаниясынын негиздөөчүлөрүнүн бири Азамат Акелеев мамлекет жетише албаган жакка инвестиция жасаган жеке ишкерлер бар экенин мисал келтирди.
Жер компаниялар мисалы инвестировать этип атышат, жаңы подстанциялар салып, линиялар салып, жаңы конуштарга Север Электр барбайт да, койбойт. Анан ошо частный компаниялар өткөрөт, лицензиялар бар, лицензиялар боюнча тариф коюп беришет. Же болбосо тиги өкмөт вообще эле анда полный монополизация кылып салыш керек, анан бирок бүт өздөрү жасаш керек да. Эми ал туура эмес сөздөр да, билбеген киши ошенте берет. Кабель сатып алыш керек, столбаны сатып алат, жумуш кылат да. Анан аны обслуживать этиш керек, ал деле сервис да, туурабы?
Жарандык активисттердин айтымында Кыргызстанда азыр электр энергиясын сатууга ортомчулукту алган 27 жекеменчик ишкана бар. Алардын бири Автомаш энерго компаниясы, мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин уулдарына катталган. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Эми башка кабарлардан, Кыргызстан 2018 жылы чет жака 16 тоннадан ашык таза алтын экспорттоду. Аталган баалуу металдын дагы 5 тоннадайы концентраттын курамында чыгарылып кетти. Натыйжада өлкөдө 1 тоннага жетпеген гана алтын калды. Мунун аздыгын айткан кыргызстандык зергерлер калган алтынды да Кыргызстандын ичинде алып калууга чакырып жатышат. Бирок өкмөт бир нече жылдан бери келаткан бул маселени чечүү азыр мүмкүн эместигин билдирүүдө. Темага Эрнис Нурматов кайрылат.
Улуттук статистика комитети Кыргызстандын 2018 жылдагы тышкы соода жүгүртүүсү, импорту, экспорту, анын ичинде алтындын сатылышы боюнча көрсөткүчтөрдү толук эми тактап бүттү. Комитеттин тышкы жана өз ара соода статистикасы бөлүмүнүн башчысы Гүлсара Сулайманова жалпы экспорттогу алтындын үлүшү былтыр кандай болгонун айтып берди.
Экспорттун ичинде негизги товар бул алтын болуп атат. Жалпы экспорттун көлөмүнүн 38% түздү.
Статистика комитетинин маалыматына ылайык, 2018 жылы Кыргызстан чет жакка 16 тонна 477 килограмм тазаланган алтын саткан. Өлкөдө былтыр жалпы 22 тонна 354 килограмм алтын өндүрүлгөнүн эске алсак, айырма 5 тонна 877 килограмм болуп чыгып жатат. Бул алтын кайда? Буга Кыргыз алтын ишканасы менен өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитетинен жооп ала албадык. Жардамга экономика министрлиги келди. Министрликтин салык саясаты башкармалыгынын башчысы Кубан Айдаралиевдин билдиришинче, калган алтындын көбү сыртка 71 тонна концентрат менен чыгарылып кеткен.
71 тонна концентраттан 5183 тонна алтын чыгат деп. Бул эми жана лабораториянын документациясы боюнча да. Ошондо кетээр ошо 500-600 килограмм алтын ошо сырттан кайра бизге өзүбүздүн алтын кирет. Ошондо тие андан сыркары кыргыз алтындыкы дагы бир 500 килограмм тегерегинде бар жана ишканалар. Ошо менен кетээр 1 тоннадай алтын биздин Кыргызстандын ичинде сатылат.
Ошентип 20 тоннадан ашык алтын өндүргөн Кыргызстан өлкө ичинде болгону 1 тоннадай гана алтын алып калганын байкай алдык. Албетте, бул былтыркы жылга эле тиешелүү көрүнүш эмес. Бул жагдай алтын өндүрүү башталгандан бери эле келатат. Улуттук статистика комитетинин акыркы эле жылдардагы эсебин алсак, 2015-2016-2017 жылдары жылына 17 тоннадан ашыгыраак алтын чет жака сатылган. Мунун баары суроо сопкутсуз эле чет жака экспортолуп жатканы Кумтор Голд компаниясынын талабы. Себеп экспортолгон алтындын баары ушул компанияга тиешелүү жана алар жаңы келген учурда эле кыргыз өкмөтү менен баалуу металды толук сыртка сатуу боюнча келишим түзүп койгон. Экономика министрлигинин өкүлү Кубан Айдаралиевди кайра кепке тарталы.
Кумтордун баягы келишимди карап аткан учурда алар эмне деп койгон? Эгерде алтынын ал бөлбөй чогуу бир чыгарабыз, алып калсаңар бүт алып калгыла. Болбосо бүттүнагы Лондондук биржа аркылуу сатылат деп алар ошол боюнча бекип калган. А бирок бизде кумтордун алтынындагы толук сатып алышка мүмкүнчүлүгү жок да. Себеби болжол менен бир орточо 20 тоннанын тегерегинде алтындын баасы уже миллиард 200 миллион доллардан ашып кетет.
Бирок Кыргызстандагы зер буюмдарын чыгарган компаниялар жана зергерлер өкмөт келишимди өзгөртүп, Кумтор Голд өндүргөн алтындын баарын болбосо да жетиштүүсүн алып калуу талабын койсо болмок дешет. Албетте, зергерлердин бул талабы жаңы эмес. Алар бир нече жылдан бери айтып келатышат. Келдике зергер компаниясынын негиздөөчүсү ишкер Чыңгыз Макешев мындай дейт.
Бирок келишим деле бул болсо эме эмес да, ыйык куран эмес да. Келишимдерди да өзгөртсө болот да. Сүйлөшүп, өзгөртүп, кайсы шартыңар бар деп. Бияктан мен ойлойм ушул экономиканы жүргүзүп аткан кишилердин сапатсыздыгы да.
Макешев түшүндүргөндөй, Кыргызстан алтынды натуралай саткандын ордуна кайра иштетип, буюм катары сатса өлкөнүн бюджетине чоң каражат түшмөк. Жумуш орундары да түзүлмөк. Анын айтымында кайра тескерисинче кыргызстандык зергерлер Түркиядан жана башка өлкөлөрдөн алтын ташып келип, буюм жасап сатууга аргасыз болушууда. Былтыр сатылган 16 тонна 477 килограмм алтындын дээрлик 99% Улуу Британияга сатылган. Улуттук статистика комитети товардын жалпы наркын 664 миллион доллар деп көрсөтүүдө. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Одан кеткен ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дареги Азаттык Чекит.орг. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. 1 май райондук соту Бишкек шаарынын мэриясынын арызын канааттандырып, саясатчы Өмүрбек Бабановду тосуп алууга арналып, эски аянтта өткөрүлө турган митингке тыюу салган чечим чыгарды. Бабанов 13 апрелде Кыргызстанга кайтып келерин соц тармактарга жарыялаган. Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши тынчтык сүйлөшүүлөрүнө катышып жаткан Талибан делегациясынан санкцияларды убактылуу алып салды. Бул тууралуу кыймылдын басма сөз катчысы билдирди. Уюм өзү комментарийле элек. Суданда бийликке каршы нааразылык акциясына чыккандар убактылуу бийликтин коменданттык саат тууралуу буйругуна баш ийбей, түнү бою акциясын улантышты. Баткенде эмдөө иштери штаттык режимде уланып жатат. Бул тууралуу парламентте саламаттыкты сактоо министри Космосбек Чолпонбаев билдирди. 9 апрелде Баткен шаарынын номер 3 мектебинде 74 окуучу кептөөр менен сенекке каршы пландуу эмдөөдөн өткөндөн кийин 12 бала ооруканага кайрылган, бирөө реанимацияга жатып калган. Ушул жана башка жаңылыктар толугу менен биздин сайтыбызда бар. Дареги Азаттык Чекит.орг берүүбүздү улантабыз.
Ауганстанда Талибан жазгы чабуулдарын баштай турганын жарыялады. 12 апрелде 5 тилде жарыяланган кыймылдын расмий билдирүүсүндө жоочулар Ауганстандагы чет өлкөлүк аскерлерге каршы күрөштү Улант шаары жазылган.
Мен талиптерди жек көрөм, бирок мен өлкөмдө тынчтык жана туруктуулук болушун каалайм. Балдарды өлтүрүү токтош керек жана мындан ары аба чабуулдарынын болушун каалабайм. Талиптер өлкөбүздөгү тынчтык сүйлөшүүлөрүнө кошулушу зарыл.
Деген Забиулла Муджахет 12 жашта. Ал бут кийим тазалап күнүнө 2 доллар табат. 18 жылдан бери Ауганстанда токтобой келген жарандык согуш Забиулла сыяктуу 100 миң деген балдарды жетим калтырды. Кагылышуулардан анын достору да курман болушту. Улуттар уюмунун расмий маалыматына ылайык, былтыр Ауганстанда 1000ге чукул бала өлтүрүлгөн. Бул куралдуу кагылышуулар башталгандан берки эң жогорку көрсөткүч. Согуш балдардын да чоңдордун да көкөйүнө тийди. Алардын баарынын тилеги тынчтык. Жума күнү Талибан кыймылы жазгы чабуулдарын баштаарын жарыялады. Бир күн мурда Ооган өкмөтү аталган кыймыл менен 14 апрелде Катарда баштала турган сүйлөшүү 5 күнгө жылдырылганын кабарлаган. Ооган өкмөтүн Американын тактыкеси деп аны менен түз сүйлөшүүдөн баш тартып келген талиптер биринчи жолу алар менен жолугушууга макул болушту.
Мунаса болбосо тынчтык болбойт. Бирок биз мунасага барбай турган айрым нерселер бар. Бул элибиз жеткен эркиндик, сөз эркиндиги, аялдар укугу, адам укугу сыяктуу баалуулуктар. Мына ушуларды эске алмайынча тынчтыкка жетүү мүмкүн эмес.
We cannot have peace.
Деди Ооган өкмөтүнүн аткаруу бийлигинин башчысы Абдулла Абдулла. Бир күн мурда Талибандын маалымат катчысы Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Катардагы сүйлөшүүлөргө катышып жаткан Талибандын айрым мүчөлөрүнө салынган санкцияларды убактылуу алганын билдирген. Бирок бул маалыматты Улуттар уюму жана коопсуздук кеңешинин өкүлдөрү комментарийлешкен жок. АКШнын атайын чыгарманы Залмай Халилзат менен сүйлөшүүлөргө катышып жаткан топтун 14 мүчөсүнүн көбү Улуттар уюмунун санкциялар тизмесине киргизилген. Мына ушул санкциялардан улам былтыр февралда талиптер Пакистанда белгиленген тынчтык сүйлөшүүлөрүнө катыша алышкан эмес. Исламабадта өтө турган жыйынга Кабулдагы каршы чыгып, бул Оогонстандын улуттук суверенитетин бузуу катары саналаарын билдирген. Ооганстандагы 18 жылдан бери уланып келаткан согушту токтотуу боюнча тынчтык сүйлөшүүлөрдү Москвадагы уюштурган. Орусиянын баш калаасында февраль айында өткөн жыйынга Ооганстандын экс-президенти Хамид Карзай баштаган ооган коомунун өкүлдөрү кирген делегация жана Талибан кыймылынын өкүлдөрү барышкан. Өкмөттүк күчтөр азыр Ооганстандын 60% гана аймагын көзөмөлдөйт. Калганына Талибан жана башка топтор үстөмдүк кылат. Элиза Кененбаева, Азаттык. Берүүбүздү улантабыз. Ливиянын баш калаасы Триполи үчүн кармашта каза тапкандардын саны 56 кишиге жетти. Эл аралык коомчулук тааныган өкмөт менен улуттук армиянын кол башчысы Халифа Хафтардын тиреши токтой элек. Ливиядагы соңку кырдаалдын чоо жайын Кубат Касымбековтон угалы.
Ливиянын борбору Триполинин айланасында бир нече күн мурдагыдай айыгышкан кармаш жума күнү анчейин байкалбаса да, өкмөт менен армия кол башчысынын тиреши улам жатат. Бир күн мурда эл аралык коомчулук тааныган Фаиз Сарраж жетектеген өкмөттүн күчтөрү улуттук армиянын кол башчысы Халифа Хафтардын 200ге чукул жоокерин колго түшүргөнү белгилүү болду. Алардын жарымынан көбү Триполинин батыш тарабындагы Завия шаарчасында, калганы баш калаанын түштүгүндөгү Айн Зара аймагында кармалганын жергиликтүү расмий өкүлдөр билдиришти.
Завияда 116 киши кармалды. Алардын арасында балдар да бар. Айрымдары 16 жашка чыга электер. Албетте, биз алардан эмне үчүн Хафтардын күчтөрүнө кошулдуңар деп сурасак, алар акча үчүн, башка эч максат жок деп айтышты.
Деп билдирди Завия шаарчасындагы өкмөттүк күчтөрдүн өкүлү Абдел Басет Абу Ажейла. Колго түшкөндөр тууралуу Хафтардын Ливиянын улуттук армиясы аттуу күчтөрү эч кандай маалымат беришкен жок. 2011 жылы Ливияда жарандык согуш башталып, өлкө лидери Муаммар Каддафи өлтүрүлгөндөн кийин кош бийлик орногон. Чыгышты парламент жана Хафтар жетектеген армия көзөмөлдөйт. Батыш өлкөмдө Триполиде Бириккен улуттар уюмунун колдоосу менен түзүлүп, эл аралык коомчулук тааныган улуттук ынтымак өкмөтү жайгашкан. 4 апрелде Хафтар өз күчтөрүнө Триполини алуу буйругун берип, аскердик операция баштаган. Андан берки кармаштарда кеминде 56 киши мерт болуп, 260 ашыгы жаракат алганын дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму билдирди. Бириккен улуттар уюму Триполинин айланасында гуманитардык кырдаал курчуп бара жатат деп эскертти.
Эл аралык миграция уюмунун маалыматы боюнча 8000ден ашык адам кармаштан улам жер которууга аргасыз болду.
650-дей үйбүлө бизди коопсуз жайга көчүрүп кеткиле деп өтүнүп жатат. Бирок чектөөлөрдөн жана куралдуу кармаштан улам биздин эвакуациялык топ мындай өтүнүчтөрдүн 15-ин гана орундата алды. Жардам операциялары бүгүн да уланат. Кармаштын чордонунда калган үйбүлөлөр өздөрүнүн коопсуздугу үчүн гана эмес, тамагаш түгөнүп жатканы үчүн да катуу кабатырланып турушат,
деп билдирди Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысынын басма сөз өкүлү Стефан Дужарик. Ага чейин баш катчы Антони Гутерреш өзү да эки тарапты кармашты токтотууга чакырып, диалог табууга дале мүмкүнчүлүк бар экенин айткан. Бирок Хафтар эл аралык коомчулуктун кепке келүү чакырыктарына кулак салбай жатат. Дүйнөнүн көпчүлүк өлкөлөрү Фаиз Сарраж жетектеген өкмөттү жактаса, Орусия, Египет жана Бириккен Араб Эмираттары тескерисинче улуттук армиянын кол башчысын колдоп келген. 7 апрелде Орусия Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңештин билдирүүсүн четке каккан. АКШ мамлекеттик катчысынын билдирүүсүнө таянып жазылган документтин долбоорунда Хафтардын күчтөрү Триполига жүрүшүн токтотууга тийиш, Ливиядагы бейпилдикке жана коопсуздукка доо кетирген адамдарды жоопко тартуу керек деп айтылган. Ал эми Москва кимдир бирөөлөрдү айыптуу деп бир тараптуу аташ керек. Ливиялыктар өз тагдырын өздөрү аныкташсын. Билдирүү Ливиядагы баардык күчтөрдү кармашты токтотууга үндөгө тийиш деген позицияны ээлеген. Бирок АКШ андай өзгөртүү киргизүүгө каршы чыккан. Өткөн ишембиде Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров жаңжалды тынч жол менен чечүүгө Улуттар Уюмун жааташкан тараптар ортосунда диалог баштоого демөрчү болууга чакырган. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар, алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Кезекте сөз дайра берүүчү Шайлобек Дүйшеев айрым унутулуп бараткан кыргыз сөздөрүнүн маани маңызын чечмелейт.
Арпаңды камордук беле деген сөз бар. Сага жамандык кылдык беле? Бир нерседен жастыкпы? Чеклик кетирдикпи деген маанини билдирет. Мынча эмнеле коркутасың? Арпаңды камордукпу дейт. Артына калбырып айдоо деген бар. Бирөөнүн үстүнөн жалган айтып ушактоо, курулай жаманатты кылуу, жөн эле асылуу. Мисал келтирели. Ал башынан эле ак ниет кызматчылардын артына калбырып айлаганга уста дейт. Артынан сая түшүү деген да сөз бар. Бир мааниси бирөөгө жамандык кылуу, кылган ишине бут тосуп оңунан чыгарбоо, өч алуу максатында такай аңдып жүрүү, кастарын тигүү деген мааниде. Мынчалык артынан сая түшкөн немелер акыры оңдурбай калды окшойт дейт. Бул сөздүн экинчи мааниси бир нерсеге кунт коюп катуу киришүү, көздөгөн максатына жетүү үчүн тынымсыз аракеттенүү. Ал мыкты адис болуп чыгуу үчүн окуусунун артынан сая түштү дейт. Артынан топурак чачуу деп коет. Бул сөздүн мааниси мындай: экинчи кайрылба, экинчи сени көрбөйүн, Кудай мындан ары сени менен жолуккулук кылбасын, экинчи сени менен жүздөшпөйүн, таптакыр кол үзүшөйүн дегенди билдирген сөз. Ары барып бери келүү дейт. Катуу оорудан сакайып кеткенди ушинтип айтат. Ал эс үчүн билбей 6 күн жатып, бүгүн гана көзүн ачты дейт. Жаңы заман келгени ат жалынан тапкан адамдар көбөйбөдүбү дейт. Мындагы ат жалынан деген сөз акыл же кара күчүн жумшубай туруп эле оңой олтоң, жеңил желпи жан баккан бирөөлөрдүн эсебинен пайда көргөндөрдү айткандагысы. Ал эми ат жалын тартуу десе бойго жетүү, чоңоюу, эри жетүү дегенди түшүндүрөт. Атамдын аркасы менен ат жалын тарттым дейт. Айылдын кечеки суу мурундарынын баары бүгүн ат жалын тарткан уландарга айланды дейт. Мындагы суу мурундар дегени жаш балдар, ат мингенди биле элек балдар дегени. Атка жеңил тайга чак деп коет. Биринчи мааниси жеңил желпи, эптүү, өтө элпек, тил алчак мүнөздөгү адамды билдирет. Атка жеңил тайга чак улаккандын эри сыргак ушул эмеспи дейт. Экинчи мааниси бат эле кепке алынып кетме, баркы жок, жеңил ба, аны эмне кылсаң да боло берет деп кемсинтип, көрүнгөнгө эле жумшай берген мүнөскө да айтылат. Мисалы, качан болсо эле атка жеңил тайга чак деп мени жумшай бересиңерби дейт. Ал атка мингенде эле көчүгү кыйшык болчу дейт. Бул сөздүн мааниси адегенде эле, баштаганда эле, башынан эле кылган иши оңунан болгон эмес, кыйчалыш менен башталган дегенди түшүндүрөт. Ошондуктан атка мингенде эле көчүгү кыйшык эле көп узай алган жок деп айтышат.
Шайлубек Дүйшеев айрым сөздөрдүн маанисин чечмелеп берди. Сиз толугу менен биздин сайттан дагы бул макаланы таба аласыз. Дарига азаттык чекит орг, орус тилинде рус чекит азаттык чекит орг деген баракчабызга баш баксаңыз болот. Толкундан алыстабаңыз, саналуу секундтардан кийин берүүбүздүн кийинки бөлүгүн баштайбыз. Бишкекте кечки саат 7:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым саатта Военный Антоновкадагы балдар интернатынан 16 жаштагы өспүрүм 3-чү ирет качып кетти. Ал тарбиячылар менен интернаттагы айрым балдардан ыдык көргөнүн айтып, башкы прокуратурага арыз жазганы кабарланды. Ал эми нарындагы кризистик борборго жайгаштырылган өспүрүмдөр көбөйдү.
Булар энем эрмине муктаж балдар. Бизге эркелейт кейде. Биз жазсак бизди кучактап, ушунтушет да булар. Такыр мүнөздөр башкача да.
Ошондой эле алдыда биз жана дин берүүсүн сунуштайбыз. Анда эмне үчүн радикалдашуу дегенде ислам динин тутунгандар гана көзгө элестеп калды, диний көз караштар кыргыз саясатына кандай таасир тийгизип жатат деген суроолорго жооп издейбиз. Дегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Айнура Жекшагызы.
АКШнын Орусиядагы элчиси Джон Хансман Москваны америкалык Пол Уиландын күнөөсүн далилдеген фактыларды көргөзүүгө жаны бошотууга чакырды. Эркин Европа Азаттык радиосунун орус редакциясына берген интервьюда элчи Америка азырынча эч кандай далилдерди көрө элек деген айтты.
If the Russians had evidence, they should bring it.
Биз тынчылык тууралуу гана сөздөрдү угуп жатабыз. Менимче бул андай эмес. Ошондой болсо, күнөөсүнүн далилдерин эвак алмакпыз, деди элчи. Ал эми Барим Восток инвестициялык фондунун жетекчиси АКШлык Майкл Калвинин ишин комментарийлеп жатып, Хансман анын үй камагына которулушун туура кадам деп баалады. Элчи америкалык эки жарандын Орусияда кармалышын чоочуткан жагдай катары сыпаттайт. Мурдагы аскер Уилан былтыр декабрда Москвада кармалган. Орус коопсуздук кызматы аны тынчылык кылган деп шектенүүдө. Соттун чечимине 28 майга чейин камалган Уилан өзү күнөөсүн четке кагууда. Калвини быйыл 15 февральда кармашкан. Тергөө ал Восточный банкынан 2,5 миллиард рубль же 39 миллион доллар уурдоо схемасын уюштурган деп айыптап келатат Калви. Дооматтарды четке кагып, ишти корпоративдик талаш менен байланыштырууда. 12 апрелде сот анын үй камагын 14 июлга чейин узартты. Кыргызстанда жарандарга паспорт жасоодо мамлекеттин бюджетине зыян келтирилген. Бул тууралуу жума күнү парламентте маалымат берип жатып, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттин комитеттин төрагасы Идрис Кадыркулов билдирди.
304-чү берене менен злоупотребление ЕРППД регистрация болгон, азыркы учурда тергөө амалдары жүрүп атат. Канча сумма деп айта албайбыз, ущерб бар бюджетке.
Биометрикалык паспорттарга бланк даярдоо боюнча өткөрүлгөн тендерде мамлекеттик каттоо кызматынын кызматкерлери өз пайдасы үчүн мыйзамдарды бузуп, өздөрүнө тыгыз байланышы бар компаниянын кызыкчылыгы үчүн иштешкени буга чейин Улуттук коопсуздук комитети билдирген. Азаттык радиосунун маалыматы боюнча комитет азыркы жана мурунку бир катар жооптуу мамлекеттик кызматкерлерди тендерди литвалык Гарсу Пасаулис компаниясынын утушуна кызыкчылыгы болгон деп айыптап жатат. Пакистандын Кветта шаарында бомба жардыруусунан кеминде 16 киши набыт кетти, 30 киши жараат алды. Кол салуу үчүн жоопкерчиликти Пакистандагы Талибан менен байланыштагы Техрик-и-Талибан уюму өзүнө алды. Полициянын башчысы Абдурразак Чийма жардыргыч зат базардын жанында токтоп турган машинеге коюлганын билдирди. Өлгөндөрдүн арасында 2 жашы жете элек бала бар. Полициянын өкүлү Хазара жамаатынын өкүлдөрү бутага алынган деп болжолдойт. Кветта шаары Балучистан аймагынын баш калаасы. Пакистандагы талиб согушкерлери буга чейин Пакистан коопсуздук күчтөрүнө каршы кол салууларды уюштуруп келген. 1 май райондук соту Бишкек шаарынын мэриясынын арызын канааттандырып, саясатчы Өмүрбек Бабановду тосуп алууга арналып, эски аянтта өткөрүлө турган митингке тыюу салган чечим чыгарды. Бул тууралуу Республика партиясынын штаб өсү Канат Медин уулу Азаттык радиосуна билдирди. Ал сот чечимине каршы Бишкек шаардык сотуна кайрылыш шаарын кошумчалады. Бишкектин мэриясы 13 апрель күнү Бабановдун тарапкерлеринин митингисине эски жана борбордук аянттарды уруксат бере албасын билдирип, аларга митингди Горький багында өткөрүүнү сунуш кылган.
Премьер-министрдин катышуусунда иш-чара бар экен.
Ал эми борбордук аянтка болсо 29 апрелде шаардыктардын күнү. Биз ага Россиядан анан Өзбекстандан жылдыздарды чакырып чоң майрамдык концерт уюштурган жатабыз, репетиция кылабыз. Кеңеш отуруп айттык. Анда Горький аянтын сунуштайлы.
Деди мэриянын аппарат башчысы Бабак Төлөбаев. Республика партиясынын штабынын маалыматы боюнча 12 апрелде Каракол жана Талас шаарларынын мэриялары да Бабановдун тарапкерлерине ишембиде борбордук аянттарда митинг өткөрүүгө уруксат бербей башка жерлерди сунуш кылган. Республика партиясынын лидери Мөрбек Бабанов 13 апрелде Кыргызстанга кайтып келерин соц тармактарга жарыялаган. Словакияда мурдагы аскер Мирослав Марчик журналист Ян Куцяк менен сүйлөшкөн кызы Мартина Кушнированы өлтүргөнүн моюнга алды. Бул тууралуу иликтөөчү журналист иштеген актуалити СК порталы кабарлады. Түгөйдү былтыр 25 февралда Братиславадан 65 километр алыс жердеги үйүнөн атып кетишкен Куцяк ал маалда Словакиянын премьер-министри Роберт Фицого жакын адамдардын италиялык мафия менен байланыштарын иликтеп жаткан. Аягына чыкпай калган макаласы журналист өлгөндөн кийин жарык көргөн. Кылмыш боюнча 4 киши, анын ичинде Марчик камакка алынган. Тергөөчүлөр Куцяктын көзүн тазалоо буйругун миллионер Мариан Кочнер берген деп эсептешет. Эмне дегенде журналист бизнесмендин компаниясы аралашкан көз боемочулук схемаларында иликтеп жүргөн. Анын киши колдуу болушу жана жазган материалдары өкмөткө каршы массалык демонстрацияларга алып келип, премьер Фицо отставкага кетүүгө мажбур болгон. Бишкекте Уланбек Эгизбаев атындагы көчө пайда болду. Бул тууралуу маркумдун досу Кания Жыргалбеков Facebook-тагы жеке баракчасына жазды. Агордо жаңы конушундагы эң чоң көчөлөрдүн бирине журналисттин ысымын ыйгаруу жөнүндө чечимди жергиликтүү тургундар өздөрү кабыл алып, үйлөрдүн дубалдарына Улан Эгизбаев көчөсү деген тактыларды така башташты. Көчөнүн узундугу 2 чакырым. Кесиптешибиз Азаттык радиосунун кабарчысы Уланбек Эгизбаев былтыр Ысык Көлдө каза болгон. Ал коррупция тууралуу бир катар мыкты иликтөөлөрдү жасап эл оозуна алынган.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дареги азаттык чекит орг. Берүүбүздү улантабыз. Военный Антоновкадагы балдар интернатынан 16 жаштагы өспүрүм 3-үнчү ирет качып кетти. Ал тарбиячылар менен интернаттагы айрым балдардан ыдык көргөнүн айтып, башкы прокуратурага арыз жазганы кабарланды. Милиция учурда Данил Ходоревти издеп жатат. Теманы кабарчыбыз Альбина Сулайманова улантат.
Сокулук районунун Военный Антоновка айылындагы балдар интернатынын 16 жаштагы тарбиялануучусу 11 апрель күнү түштөн кийин качып кеткен. Ага чейин бир күн мурда өспүрүм интернаттан уруксатсыз чыгып, жетим балдардын укугун коргогон коомдук фондко барып, тарбиячылар менен интернаттагы өзүнүн улуу балдар аны уртокмокко алып, кемсинтип жатканын айтып кайрылган. Аталган фонддун директору Игорь Беляев өспүрүмдүн кайрылуусунун негизинде башкы прокуратура менен Билим берүү министрлигине арыз жазылганын билдирди.
Она обратился, получается, 10-го числа.
Ал бизге 10 апрелде кайрылган. Өзү келип, биз ага юридикалык жардам берүүбүздү өтүндү. Биз анын арызын кабыл алдык. Анын айтымында тамак ичип жатканда стакан менен башка урган учурлар болгон. Тарбиячылар менен тарбиялануучуларга даттанып жатат. Мындай нерсеге көз жумуп тура алган жокпуз. Бирок далилибиз жок болгондуктан кимдир бирөөнү айыптоодон алысмын. Бүгүнкү күндө бала ал жерге баргысы келген жок. Качып жүрөт.
Учурда өспүрүмдүн кайда экендиги белгисиз. Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынын өкүлү Нургүл Нусупова учурда бала изделип жаткандыгын айтты. Военный Антоновкадагы балдар интернатынын жетекчиси Аскар Масылов баланын айткандарын четке кагууда. Ал баланын жүрүм-туруму өтө начар экендигин айтып, ал ушуну менен 3-үнчү ирет качып кеткенин кошумчалады.
Эми бул бала менен көп иштештик. Эч окуусу келбейт, эчтеке кылгысы келбейт. Мугалимдер сөгөт. Кадимкидей мисалы бир бала менен дос эмес. 100 бала, 116 бала азыркы убакта. Бир бала менен дос эмес. Өзү теңдүүлөр менен эч сүйлөшпөйт. Көчө бизде министерство образованиядан комиссия келди. Анан алар кетер замат. Вы кто такие деп алып качкан боюнча кетип калды. Чё вы мне сделаете деди. Эмне кыласыңар мага?
Билим берүү жана эл министрлигинде атайын комиссия түзүлүп, интернаттагы жагдайды иликтеп жатышат. Мекеменин мектепке чейинки жана мектептен тышкаркы билим берүү башкармалыгынын адиси Салтанат Өмүрканова баланын өткөл куракта экенин белгилеп, мындай учурда балдардын психологиялык абалы туруксуз болуп, ар кандай кадамдарга барышы мүмкүндүгүнө токтолду.
Бала деген 14 жашында түшкөн, интернатка 2 жыл бойлук ошо аралыкта бала мындай көнүшкө жатат десек болот да. 11 жаштан баштап 16 жашка чейин балдарда переходной возраст деп коет эмес. Өзүнө көңүл буруусу келип атат да бул эмне менен качып кеткендиги менен. Азыр министрлик тарабынан комиссия түзүлдү. бала негизи өзү ушундай баягы ачып эшикке жүрүп ошого көнүп калган бала экен. Ошондуктан кичине кыйынчылыктарды туудурууда. Бул окуя көзөмөлгө алынды министрлик тарабынан.
Дайынсыз болуп жаткан 8-нчи класстын окуучусу Даниэль Хадыров тууралуу анын классташтары буларды айтты.
Түшүнгүсү келсе көп сабактар деле жакшы окуйт, а так эчтеке кылгысы келбесе окубайт. Характери ал мындай жөн жүрбөйт, баарына тийиш берет өзү эле. Тийишпе десең деле келип тийишет. Кыздарды иногда сабап коет, кичинке кыздарды же кичинке балдарды сабап салат. Ушундай.
Иногда хорош, когда с ним общаешься, тогда он хорош. Он может на уроки не идти, может гулять просто. Иногда заходит, когда его загоняют. Учителя, они не ругают, он с ними только огрызается. Они его не трогают, просто говорят и все. Говорят, это для тебя же все делаем.
Билим берүү министрлигинин маалыматында Даниэль Хадыров Военно-Антоновкадагы балдар үйүнө турмуштук оор кырдаалга байланыштуу соттун чечими менен 2014-жылы алып келинген. Анын атасы каза болуп калган, апасы уулунан баш тартып койгон. Турмуштагы бир тууган эжеси менен катташпайт деле. Альбина Сулайманова, Азаттык.
Жогорудагы теманы улантабыз. Нарындагы кризистик борборго жайгаштырылган өспүрүмдөрдүн саны көбөйдү. Учурда ар кыл себептер менен 5 өспүрүм аталган борбордон башпаанек тапкан. Алар кабылган тагдырдын сыноосу дагы ар башка. Өспүрүмдөрдөн кабарчыбыз Мирлан Кадыров кабар алды.
Мирлан 12 жашта, 6-нчы класстын окуучусу. Атасы 10 жыл, энеси 5 жыл мурда каза болгон. Ал азыр Нары шаарындагы Ару Тилек кризистик борборунда жашап жатат. Бул жерге келгенине 2 айдай болуп калды. Буга чейин ал тайэжесинин колунда болчу. Каржалган бүлөдө чоңоюп жаткан Мирлан турмуштун соккуларына жакшы эле чыдаган. Ал социалдык коргоо кызматкерлеринин көзүнө чалдыкпаганда азыр деле жезесинин таягын жеп, сабактары каралбай, тайэжесинин чиедей балдарын багып отурмак. Мирлан менен жолукканыбызда ал келечекке болгон таттуу кыялдарын айтып берди.
Келечекте менден археолог болгум келет.
Археолог деген ким билесиңби?
Тарыхтагы эмеындай табылбай калган нерселерди изилдейт.
Эмнени издеп, эмнени таптың?
Ошо мурдагы кылымдагы эмелер жоголуп кеткен эмелерди тапкым келет.
Мирланга окшоп турмуштун оор кырдаалдарына кабылган 5 өспүрүм ушул тапта Нарын шаарындагы Ару Тилек кризистик борборунда. Алар азыр соц кызматкерлеринин коштоосу менен мектепке барып келип атышат. Мындай көзөмөл алардын турмушта алган стрессинен арылуусуна өбөлгөлөшөт. Деги эле борборго жайгаштырылган балдардын тагдыры бири-бирине окшобойт. Айрымдары туугандары тарабынан зомбулукка кайрылса, айрымдарынын ата-энеси миграцияда, кээ бири томоло жетип, барар көрөрү жок. Ар кимдин колунда жүргөндөр. Аталган борбордун тарбиячысы Каным Акматова мындай балдар турмуштун сыноосуна эрте ушуп, ой жүгүртүүлөрү дагы өзү курдуу балдардан кыйла жогору болуп каларын билдирди.
Булар эне мээримине муктаж балдар. Бизге эркелейт кээде. Биз жатсак бизди кучактап, ушунтушет да, булар такыр мүнөздөрү башкача да. Ушунчалык эркелешет, биз дагы ушулардын ою менен болобуз, ар бир баланын өзүнүн ою менен болобуз, характерин билебиз, кандай мамиле жасаш керек, кантыш керек деп сабакка кетип жатканда кадимкидей булар менен чогуйбуз кечинде. Түштө сабактарына жиберебиз.
Ару Тилек кризистик борбору 2015 жылы социалдык өнүктүрүү министрлиги тарабынан ачылган. Ортодо бир жыл каржылоосу жок токтоп калган соң 2018 жылдын күз айларынан бери кайра иштеп жатат. Акыркы жарым жылда эле борборго 18 киши чыгарылган. Алардын экөө аял болсо, калганы эрезеге жете элек өспүрүм балдар. Нарын облустук социалдык өнүктүрүү башкармачылыгынын үй бүлө баалуулуктары бөлүмүнүн башчысы Гүлмира Султаналиева турмуштун оор кырдаалына түшүккөн балдардын басымдуусу 5 жаштан 12 жашка чейинкилер дейт.
Мурун деле бар, эми бул байма бай бар эле болуп турат. Мисалы үчүн статистикалык маалыматтарга кайрылсак, Нарын шаар боюнча 2017 жылы биз 156 турмуштук оор кырдаалга түшкөн баланы аныктаганбыз, иш алып барганбыз. 2018 жылы бул 76 түздү, быйыл биринчи кварталында эле уже 19 түздү да. Анан бүгүнкү күндө ошол жана ата энеси миграцияга кетип бирөөнүн карамагына калып калган балдар менен да иш алып барып атабыз биз.
Нарын шаарында учурда 4 ата эне бала асырап алуу үчүн кезекте турат. Бирок алар 1 жашка чейинки ымыркай болсо деген ниеттер менен келишкен. Деги эле Нарын облусунда бир жаштан өткөн баланы асырап алуу фактысы катталган эмес. Алар муну бала эс тартып чоңоюп калган соң кийин ата-энесин таап кетет деп коркушат. 11 апрелде президент Сооронбай Жээнбеков жогорку кеңеште сүйлөгөн сөзүндө бала асыроо тууралуу шарттар, жол-жоболор жеңилдерин билдирди. Ал эми социалдык коргоо министрлиги бул жаатта жаңы мыйзам долбооруна сунуштарды даярдап жатат. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар, дареги азаттык чекит ор казыр соңку жаңылыктар менен кыскача таанышып алыңыз. АКШнын Орусиядагы элчиси Джон Хансман Москваны америкалык Пол Уилландын күнөөсүн далилдеген фактыларды келтирүүгө жаны бошотууга чакырды. Эркин Европа азаттык радиосунун орус редакциясына берген интервьюсунда элчи Америка азырынча эч кандай далилдерди көрө электигин айтты. Мурдагы аскер Уиланд былтыр декабрда Москвада кармалган. Орус коопсуздук кызматы аны тынчылык кылган деп айыптап жатат. 28 майга чейин камакка алынган Уилан өзү күнөөсүн четке кагып келет. Кыргызстанда жарандарга паспорт жасоодо мамлекеттин бюджетине зыян келтирилген. Бул тууралуу бүгүн парламентте маалымат берип жатып, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Идрис Кадыркулов билдирди. Биометрикалык паспортторго бланк даярдоо боюнча өткөрүлгөн тендерде мамлекеттик каттоо кызматынын кызматкерлери өз пайдасы үчүн мыйзамдарды бузуп, өздөрүнө тыгыз байланышы бар компаниянын кызыкчылыгы үчүн иштешкенин буга чейин КМК билдирген. Пакистандын Квета шаарында бомба жардыруусунан кеминде 16 киши намыт кетти, 30 киши жараат алды. Кол салуу үчүн жоопкерчиликти Пакистандагы Талибан менен байланыштагы Техри и Талибан уюму өзүнө алды. 1-май райондук соту Бишкек шаарынын мэриясынын арызын канааттандырып, саясатчы Өмүрбек Бабановду тосуп алууга арналып эски аянтта өткөрүлө турган митингке тыюу салган чечим чыгарды. Бабанов 13 апрелде Кыргызстанга кайтып келэрин социалдык тармактарга жарыялаган. Словакияда мурдагы аскер Мирослав Марчик журналист Ян Кутьяк менен анын сүйлөшкөн кызы Мартина Кушнированы өлтүргөнүн моюнга алды. Бул тууралуу иликтөөчү журналист иштеген Актуалити порталы кабарлады. Былтыр 25 февралда Братиславадан 65 чакырым алыс жердеги үйүнөн атып кетишкен. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дареги азаттык чекит орг студияда Элиза Кененбаева берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда дин менен мамлекеттин кызматташуу модели анык деп айтууга бүгүн кандай негиздер бар? Радикалдашуунун алдын алууда мамлекет ресурстарын кандай колдонуп жатат? Эмне үчүн радикалдашуу дегенде ислам динин тутунгандар гана көзгө элестеп калды? Диний көз караштар кыргыз саясатына кандай таасир тийгизип жатат? Бул суроолор алдыда биз жана дин берүүсүнүн негизин түзөт. Теманы эксперт Канатбек Мурза Халилов дин комиссиясынын мурдагы башчысы Орозбек Молдалиев менен талдайт.
Уктуруунун башында диний радикализм деген терминге түшүндүрмө бере кетелим. Диний радикализм бул белгилүү диний эрежелердин чектен чыгышы, адамдын же кай бир топтун диний көз караштагы максатына компромисс жок түрдө жетүүгө аракет кылуусу. Ымалага эмес, тирешке жол ачкан түшүнүк. Киши радикализмдин таасирине сугарылып калганын өзү да байкабайт. Радикализмдин булагы жалпы диндин эмес, диндин айрым топторунун эрежелерин коомго сиңирүүгө аракет кылган кишилер болот. Андай адамдар көбүнчө элдин назарында абройлуу саналган тигил же бул диндин тырмакча ичиндеги лидерлери болушу ыктымал. Алдыда эксперт Канатбек Мурзахалилов менен талдоочу мамлекеттик дин комиссиясынын мурдагы жетекчиси Орозбек Молдалиев бул маселени талкууга алышат.
Биз жана дин.
Социалдык тармактарда видео таркап кетти. Пакистанда ушул таблиг жамааттын кыймылынын мүчөлөрү эки тарап болуп бири-бирине таш атышып атат да.
Бул ошол мынабул биздикиде деле таш атканга келип сөз менен атышып бирин бири жаманатты кылып атышпайбы? Таш атканга аз калды биздики. Биздин муфтияттагылардын баары эле билимдүү эмес, диплому жок алымдар бар, ректор болуп жүргөн. Советский дипломдорду жалган алып алгандар бар. Булар башкаларга эмне ушу жакшы мисал болуп берип атабы?
Мына сиз өзүңүз ошол дин комиссиясында жетекчи болуп турганда 2016-жылда аттестация мезгилинде ошол диний окуу жайлардын жетекчилеринин 92% ошол аттестацияга кирбей калган. 42% мугалимдери билим деңгээли төмөн деди да.
Бул 2016 эмес, 2016-жылы биз аттестацияны 2015 баштадык. Муфтияттын өзүнөн баштадык. Андан кийин окуу жайлардыкын регистрациялар булар мындай да. Окуу шарттары жок. Анан бул жерде мындай болду. Бүгүн аны айта берсек болот. Мамлекеттин жетекчилери айтты, мына медреселер жапкыла деди. Hep de öyle açı alı öyle. Balдарды кыйна öyle. Же билим жок буларда. Дар ислам университетин жаккыла деди. Кайта жаңы биз эмештик да.
Кайра даярдоо курсуна.
Аларды даярдоо жана кайра даярдоо институтуна
чыккылар. Арабаевтин.
Арабаевтин базасында чыкка туура келди. Муфтият жолотпогон деди ишти. Муфти эмеге ислам университетинин ректорун айттым. Кел, ушун сенин университетинде началы. Дини жана советтик билим бербесе болбойт молдолорго. Балачак жаштардын келечеги ошондо болот. Түркияныкы деле ошондой. Десем мен турганда ал жака светский билим кирбейт. Себеби дегенде мен киргизсем бир мугалим дейт, бир кыздын колун кармоо алып, моунтуп жазат дейт, анан тийишет, анан дарвинизмди алып кирип кетет, андай мындай болот дейт. Мен айттым, сиз окутпай койсоңуз дарвинизм тыйылып калбайт. Дарвинизм сиз окутсаңыз, о бияктан келип деле үйрөнүп алат каалаган киши. Андан көрө ошол жерден билимди берип, дарвинизмди разоблачать этпейсиңерби? Мына бул жери туура эмес деп Куранга таянып туруп. Десем болбойт. Анан кийин биз бөлөк ачышка туура келди да. Анан жаккыла дегенде мен айттым, ал жерде окуп аткан студенттер бар. Андан көрө мындай кылалык, эмесин токтотолуп кабыл алганды. Аларга сунуш кылалык, биз жаба албайбыз да. Тигилер бүтүп кетсин окууларын. Дедик, макул болушту.
Дин менен анан мамлекеттин кызматташуусунун идеалдуу модели сиздин оюңузча кандай болуш керек анда?
Мурда бизде эл ойлоп атат, ушул идеалдуу модель Түркияда деп. Түркияда дин менен мамлекеттеги кызматташкан жок. Дин мамлекеттин ичинде туруп атат. Түркиянын Дианет мамлекеттин бөлүгү, мамлекеттен акча алат, айлык алат алар жана совет министри бекитеттиги, премьер министр дайында Дианеттин жетекчисин. Бул кызматташ болгондо мындай, дин менен кызматташуунун концепциясын иштеп чыгыш керек ушул ситуацияга карап туруп. Андан кийин ошол концепция менен иштеш керек мамлекет. Тыйып, мурунку курултай болгон эмес деп баарын жокко чыгарып, кайта курултай өткөрүп, муфтияттын финансын бөлүп салып, муфтиятты өзүнчө кылып койгон модель менен 2014 жылга чейин жашап алдыкпы? Башаламандык ошондо болду да. Азырлыктын баары коммерциялашып кетти. Коррупция деген ошол жерде болду. Муну муфтият жаманатсыз болгон менен бийликтегилер 6 миллион, 7 миллион долларды азырлыктан, жалаң азырлыктан эле жеп атышпады.
Бүгүнкү күндө ошол сиз айткан коргоо кеңешинин чечимдери, мына өзүңүз башында туруп, баягы 2014-2020 жылга чейин дин жаатында концепцияны кабыл алдыңыз. Көп эле жумуштар аткарылбай калды да. Мына биздин талдоолор көрсөткөндө ошо 70%ден ашуун концепциянын иш чараларында бир 30% гана, 30%га жакын гана иш чаралар мындай динамикалык түрдө ишке ашып, мына өзүңүз сөз кылган баягы имамдарды кайра даярдоо курстары, теологиялык коллеждин иштери дагы мындай көзгө көрүнөрлүк эмес да.
Теологиялык
кагаз деле калып калды.
Теологиялык коллеж иштеп атат, биринчи выпуску болду. Эмне үчүн теологиялык коллеж ачканыбыздын себеби медреселерди жаккыла дегенде мен айттым, медреселерди жаппайбыз. Медреселерди бул диний светтик билимди окутканды булар билбейт. Ошонун моделин түзөлү Кыргызстанга ылайыктап туруп деп коллеж сатып араңаштык анын ичинде. Бирок ошондо ошо Атамбаев келишип атып жардам берди, ошонун көрсөтмөсү менен ачылды. Пилотный проект деп. Пилотный проектти алдык. Ошонун негизинде медреселердин баары ошол стандарт менен иштеш керек. Кыргызстанга бир 7 облуска 7 эле медресе момундай жетет айланайын, ашып кетсе аны. 7 мишинин 100нүн кереги жок. Мунун бул мындай бир бизнес кылып алышкан. Спонсорлор келет, бир аз тыйынтып берип коет. Балдардын окутканы сапатын начар, билимдерин начар. Анан ошол жана сиз айткан радикалдашуу ошондон келип чыгат. Же динди жакшы билбейт. Же светский билим баягы 9-чу классын деңгээли менен калып калган. Анан дагы кыйынчылыгы мындай болот баягы. Медреселерди бүтүп алат. Колуна бир кагаз берип коет, медресе бүттү деген. Диплом майле да аттестаттап коелук. Аны менен баары имамдыкка келип өтө албайт да, анча имамдын кереги жок. Анан кийин тиги светский билимге барайын десе 9-чу класс билим менен училищага гана алат. Профтех училища ага деле баргылары келбей. Анан безработица болотпу? Анан жана сиз айткан экстремизм ошондон келип чыгатпы? Радикалдашуу. Коомго керексиз адамдарды даярдап салып атпайбы медреселер? Не востребованный? Анча имам жок, керек жок болсо, ал үмүт менен окуп атса, бүтсөм мен бир келечекте муфтий болом деп, билими начар болуп иш жака жарабай атса, анан ал нааразылык келип чыгат да. Андан ал жаш бала эмнени билет бул? Стоящий медресеби жокпу билет? Мамлекеттик жанагы сунуш менен ачылган коллеж, светский билимдин эмелери билим берүү министрлиги контролдоп берип атса, яагын муфтият карап берип атса, аалымдар кеңеши башы болуп, анан сапаттуу диний да билим, сапаттуу светский да билим алып чыкса, ошондо жакшы молдолор, жакшы кадр чыгып атпы. Ал улантышкысы келбесе, аттестатын алып алып туруп, барып башка жок окуу жылдарын окуп кете берет.
Радикализмдин жайылышына коомдогу социалдык теңсиздик, диний сабатсыздык жана мамлекетте так диний саясаттын жоктугу негиз болот. Эксперттердин эсебинде өлкөдө радикализмдин, экстремизмдин жана терроризмдин пайдубалынын түптөлүшүнө өкмөттүн дин багытындагы чаржайыт саясаты негизги курал болот. Сиз Азаттык радиосунда биз жана дин берүүсүн тыңдап жатасыз. Эксперт Канатбек Мурзахалилов менен талдоочу мамлекеттик дин комиссиясынын мурдагы жетекчиси Орозбек Молдалиев Кыргызстандагы диний кырдаалды, радикализмдин булактарын талкууга алууда.
Биз жана дин.
Коргоо кеңешинин чечимдери аркылуу концепцияны иштеп чыгып, бул моделди түзүп берди да, дин менен мамлекеттин иштөө моделин түздү. Бирок акыркы жылдарда булардын аракети кичине согундап калгандай сезилип
атат. Эми сиз сылык айтып атасыз. Эми
ошол нерселер кагаз түрүндө эле калып калбадыбы бүгүн?
Ал мындай болду. Концепциянын ишке ашыруунун планы кабыл алынган, өкмөт бекитип берген. Биз мыйзамдан баштайлы да, концепция менен. Билесиз, 2008-жылы мыйзам. Ошол менен эле иштеп атпайлыбы? Азыр уже 21-чи кылымга өтүп кеттик. Ситуация такыр өзгөрдү дүйнө жүзүндө. А бул жаңы мыйзам уже мен барда эле даяр болгон. Анан кийин диний билим берүү боюнча мыйзамды сунуш кылып аттык элек, аны бириктиргиле дептир. Диний билим берүү мыйзам менен ошол жанагы кайта дин жана дин эркиндиги боюнча мыйзам экөө бир мыйзам болуп пункт болуп кириптир ал. Анын негизин жөн эле концепция кылып жазып коюшту, диний билим берүү концепциясы деп. Кагазда эле калып калып атпайбы? Идеялар, жакшы идеялар турмушка ашпай калып атат. Анын үчүн манагы мамлекеттен кандай жардам керек деп атасыз, мамлекет финансировать этиш керек ошону. Келечекти финансировать этпесеңиз, биз диний билим берүүнү жолго койбосок, дин жагын тартипке салбасак, Сирияга курал жандарды даярдап коебуз. Ошол жактын эмесин угуп калат. А биздин мазхаб эң мыкты мазхаб. Мына Ханафи мазхабын киргизелик, ушул жолго багыштайлы деген идея абдан сонун болгондон бул. Эми ушуну ишке ашырганын үстүнөн иштеш керек.
Мына сиз Сирия маселесин жакшы козгоп кеттиңиз да, мына өзүңүзгө белгилүү расмий маалыматтар боюнча эле Сирия менен Ирактын аймагында байырлаган ислам мамлекети террордук уюмдун катарына Кыргызстандан 850-ден ашуун.
Эми ал болжол менен
барса 150-ден ашуун адам ошол жерде каза болду деп айтышып атат да. Ошол жерде мына радикалдашуунун алдын алууда мамлекет өзүнүн ресурстарын толук түрдө бүгүнкү күндө колдонуп атабы?
Бул маселе талкуулаганда жогорку кеңеш Ошко барып выездное заседание өткөрдү. Анда баягы коопсуздук кеңеш жок эле, бизде коргоо кеңеши болчу, алар барды, депутаттар жана комитет обороны безопасности. Ошол жерде күч органдардын, прокуратуранын кызматкерлери тайсалдап эмне үчүн бизден Сирияга кетип башташкан кези эле да, кетип атышат. 2004-жылы башталды ислам мамлекети.
Пик маалы
дегенде ошого жакшы айта албай атышат. Анан мен айттым, силер эмне тайсалдап атасыңар?
Мына радикализмдин жана башка терс чакырыктарга да биздин муфтият, имамдар туруштук бере алабы бүгүнкү күндө?
Бере албайт.
Эмнеге?
Мен айтып коеюн сизге. Саясатчылар өзү диндин принциптерин жакшы билбей эле саясий ачко кийинки шайлоого алыш үчүн өздөрү ушуну динди саясатташтырып атышат. Эки аял алдым мен деп жарыялап, анан кийин бир топ чечкиндүү адам кылалы деди эле, ал киши айтпадыбы? Могулардын баарынын далайына никени мен кыйдым эле деди эле жогорку кеңеш унчукпай калбадыбы? Двойной мораль биздин чиновниктердин көбүндө. Анан ошолор деги молдолор менен салыштырып, аларга молдолор өзүнүн ишин жасап атат. Алардын максаты ошол, шариаттын жолу менен башкарсак, шарият мамлекет түзсөк деп көпчүлүгү. Баягы сиз эсиңиздеби, 2000-жылдардын башында оброс жүргүзгөндө түштүктөн Жалалабаддан бир эме айтып атпайбы? Имам катиптердин бири, эми халифат курулуп калса жаман болмок беле дейт. Биз алардан үмүттөнүп атабыз, ал деген болбогон идеология. Мусулмандын светтик мамлекетте деле кандай мамлекеттерде жашай берет, Ханафи мазхабында андай сөзсүз мамлекеттин башында диний кызмат турсун деген жок бул жерде дегенди айтып атсак, атеги туруп алып ошентип атпайбы?
Эгерде ушул сиз айткан тенденциялар мындан ары ушул темпте улана берсе, мамлекет үчүн, имамдар үчүн, же болбосо мына диниятчылар үчүн кандай пайдасы же зыяны бар?
Светтик мамлекеттин принциби бузулуп атат. Бул биринчи улуттук коопсуздукка коркунуч ушул жерде болот. Себеби дегенде дин саясатташкан жерде сөзсүз конфликт чыгат. адегенде кызыкчылыктардын конфликт чыгат, анан серьёзный конфликттер чыгат, андан чоң конфликттер келип чыгат.
Азаттык радиосунда биз жана дин берүүсүн уктуңуз. Эксперт Канатбек Мурзахалилов менен талдоочу мамлекеттик дин комиссиясынын мурдагы жетекчиси Орозбек Молдалиев Кыргызстандагы диний кырдаалды, радикализмдин булактарын талкуулашты. Берүүнү эфирге мен Санжар Эралиев даярдадым.
Урматтуу угарман, ушун менен Азаттык радиосунун 12-апрель күнкү кечки чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Одон кеткен баардык макала баяндар сайтыбызда жана социалдык тармактардагы баракчаларыбызда дагы бар. Бүгүнкү кечиңиз ийгиликтүү өтсүн, саламатта калыңыз.